kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Godina Sidaamaa kanneen jiran magaalaalee keessatti tasgabbiin bu'uun gabaasameera. Jiraattonni hangi tokko gara hojii isaaniitti deebi'uun illee himamee jira. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa akka gabaasetti dhabamuu lubbuu namoota hedduu akkasumas immoo barbadaa'uu qabeenyaalee kadhaqqabsiisee rakkoon nageenya dhiyeenya kana godinicha keessatti uumame utuu humni raayyaan itti saanuuf hin dhaqqabne ta'e lubbuun keenya nafu ture jechuudhaan jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Jiraattota keessaa tokko akkana jechuun Yoonaataanitti dubbate namootu dhiyeessa.
በመጀመሪያ የንግድ ማዕከሎች ስም ዝርዝርም ያዙ ይመስላል ሆቴሎችን ካውቻቸው
አካታ ባየ ነመሱ ከነሱፍ ነመድንቁን ጀልቀበ ዋልታ ለደለላ ሆቴሎታ ተሬ መቃሳን ለከነርካ ቀበን ፈካታ ሜሻሌ ከሳለት ጉረኒ ከነን ከሳፉ ለተን ፉደተኒ ከንራ አፍ ጉበኒ አከቀበኛን ተኮ ከሳነፍ ንጉደኒ በርበዴሰን አቺቦ ደሞ ነሞታ ፍለተመንረቲ ነሞታ ሰኚ ሳኒቲን ፎታመንረቲ ማነሳኒሌ ገሉዳን ካንሳመን ሳማኒ dhugaatiillee fudhatanii agalkan walakkaatti dhugaa turan dargaggoonni sun jedha namni kun. Namoonni kabiroon gabaasaa keenyatti dubbatanis akkasuma utuu raayyaa waraanaa nuuf hin dhaqqabne ta'e ni dhumna turre jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneen godinaa Sidaamaa keessatti argaman aanaalee 36 bulchiisaalee magaalaalee keessatti kanneen miidhaman hamaan kan mudate haleellaan hamaanillee kan keessatti raawwatame Yirgaaleem, Margaa, Lakkoo, Aalataa Wandoo, Aalataa Cukkonaa akkasuma immoo Agar Salaam ta'uudha kan gabaasame. Jiraattonni magaalaalee kana keessa jiran ammallee ka sodaa qaban ta'uu dubbatanii garuu yeroo ammaatti tasgabbiin agi tokko bu'ee jira. Namoonni agi tokko gara hojii isaanii idileetti deebi'aa jiru jedhanii dubbatanii jiru. Bulchiisa godinaa Sidaamaatti itti gaafatamaa waajjira pireesii obbo Gannane Abarraa VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin aangawoonni caasaa mootummaa ka godinaaf kan aanaalee hojii uummata tasgabbeessuutiif akkasumas immoo namoota yakkatti shakkaman qorachuuf to'achuutti akka bobbaanii jiran kan isaan dubbatan. Uummanni Sidaamaa miidhaa namoota saboota biroorra ga'eef itti gaafatama fudhachuudhaaf tole jechuu isaaniillee naafimanii jiran jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame kanaan yoo xiqqaate namoonni 35 du'u qabeenyaan tilmaamni isaa hin beekamiin barbadaa'uun himamee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Jaarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota murtii biyyoonni Awurooppaa baqattootaaf kooluugaltoota utuu addaan baasin Liibiyaa keessatti akka hin hidhamne labsan simatee jira. Paaris keessatti walga'ii geggeessaniin ministeeronni dhimma biyya keessaaf alaa ka biyyootii Awurooppaa hedduun lubbuu namaa galaana Meediteraaniyaan keessatti badu ittisuuf cichaan hojjechuuf walii galaniiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraadheessa.
Ministeroota waldaa Awurooppaa tana boombii adoolessi shan hambii baqataa Liibiyaa jirta juuraatti namaan fixanitti marii tanaa waltiin dhufe. Warri bombii tanaan achi keessatti fixanii agi guddaan warra baqayaa'uu fi warra jireenya goomitta qabbar baadiyaa'u nam 53 fixanii 132 mammadeessan. Namni akkam fixan kun agi guddaan biyyi gammoojjii saaraa keessa dhufe bulchooti Awurooppaa rakkoo tan faluun waan dansa taatuun lakkaa jechi tokkummaa mootummootaatti rakkoo hedduu jiran malle akka UNHCR jedhutti hambii baqataniyyuu hedduu lafa waan fedhan keessa nam tolchan ka nyaata dhugaatii barbaadan keessatti hin argan ka rakkinni hedduun keessa jiru keessattuu lafa akka tiraajuun tanfa keessatti dootillee hin uumu jirti. Namni jireenya barbaada bisaan duudeetiin. Rakkinni hedduu keessa jira. Jara kan achi baasuuf ammoo addunyaatiitti wal gargaaruu jira. Taatullee dhiba hedduu jidduu jiraa jedha oduu himaan UNHCR Charlie Yalex.
At the moment, the most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted.
Akana jari odui mankuni warre Libya dari egu bakata afi war jiren wa yek abbarbadia u jirkan dari raga kabetin Libya ges amma le itum jiran. Karan biyat tin jiran kunini gargar satatulle karan haray biyan gargar jira chumale jira. Bakata afi jari jiren wa yek abbarbadia kunini garb dude tini yo heddu da bile fi da bile motum mantaini kesa barbade tin kesa gure heddu. Afan balati basan UNHCR ammo waldaan Awrooppa jarkana jireen isaanii gargaaruu fi afaan balaati baasuu fi garee jaarrachuu qaba jedha.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest proposals.
Gara NGOs yookaan ammoo dhaabbilee mootummaan ta'anii Xaaliyaanii nama garab keessa afaan balaati buusuu kana hojjetan hojjetu jarfeetiin jarkan gargaaru akka wanjalaatiin himata. Tunin dhaabbachuu malti. Jarri kun naasuum ilmee namaatii qabuuf jarkan achi keessa baasuuf jira. Addunyaallee seerum kan qabdii jedha. Adoolessi dabre keessa dooniin biyyi Jarmanii nama 53 Xaaliyaan iddoo Lampeduusaa keessa baase qabeetiin himate. Keessumattuu iyyuu nama doonii sun oofin himate. Namni doonii sun oofulleen hajaja ministeera kana fudhachuu dideetiin hajaja mootummaa sunii fudhachuu didee mana murtii geeffate mana murtiilleen dubbii sun laalee bilis tolche.
Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan wal gargaarsaa Maccaaftuu Lammii erga irra deebi'ee eeyyama argate yaa'isaa jalqabaa Finfinnee keessatti dilbata darbe geggeessee jira. Waldaan kun bifa haaraan hojii eegaluusa pirezidaantii waldichaa kan ta'an obbo Dirribii Damisee beeksisaniiru. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lammii erga irra deebiidhaan heeyyama argate yaa'ii jalqabaa dilbata darbe galma egzibishinii Finfinneetti taa'eera. Waldaan wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lammii kun waajjirasaa Finfinnee bakka Dirree Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamuudhaan beekamutti banatee hojii eegaleera jedhan obbo Dirribii Damusee pirezidaantiin waldichaa. Hojiin idilee waldaa wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaftuu Lammii kun walitti bu'iinsi akka hin jiraanne nagaa lallabuu rakkooleen yoo uumaman jaarsummaadhaan araara buusuu fi namoota rakkatan deeggaruu kanneen buqqaan akka bakka isaaniitti deebi'aniif tumsuu fi dhimmoota adda addaa irratti hojjetaa jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribiin.
Hojiin idilee keenyaaf calqaba kan itti kaayyeffannu damee isaa zoonii Oromiyaa hunda keessatti banuudha. Yoo lafa arganne immoo mana waajjira Maccaaftuu Lammii ijaaruudha. Damee banuu jechuun bakka hundatti kaayyoo waldaa Maccaaftuu Lammii uummata barsiisuu jechaadha. Gadaan akka deebi'ee jabaatu, eenyummaan Oromoo akka jabaatu, Oromoo dhufuma isaatii itti seenee akka waa hojjetu, namarraa eegu akka hin qabne, biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee, biyya isaa misoomsatee, uummata lafa amma kana qabaannee, rooba akkasii qabaannee, biyya akkasii qabaannee, yeroo ijoolleen keenya biyya alaatti hojii barbaacha dhaqxee, adaalaa fi galaana keessatti dhumtu, namoonni Oromoo umurii gurguddaa keessa jiru naannoo 30 olii jiru itti gaafatamuu qaba. Odoo sirriitti karoorfannee hoogana gaarii argatee hojjetamee biyya Oromiyaa keessatti namatu gara keenyatti baqata malee hojii barbaacha yookaan rakkoodhaannee biyya kanaaf oonurra hin jiru ture.
Kanaan duras lammiilee manaaf jireenya isaaniirraa buqqaaniif waldaa wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaftuu Lammii damee Ameerikaa tumsa taasiseeraa jedhan obbo Dirribiin.
Hanga yoonaatti nuyyuu reefuma hojii jalqabne waldaan Maccaaftuu Lammii damee Ameerikaa garuu cinaakshanitti midhaan gara kuntaala gara makiinaa torbaa geesseera. Walloodhaa warra beekaadhuma walitti bu'insi uumamee uummata buqqaafamee manni irratti gubatee wayyaa dhabanii nyaata dhabanii mana 61 deebisee ijaareera. Jara sana wayyaa fi nyaata kenneera. Aannan anuu keessatti qooda fudhate baruma kana keessa gara jalqabaarra. Warra naannoo Beenishaangulii buqqifamanii qilxuukaarraa Wallagga jechuun naannoo Finfinneedhaa gara kiiloomeetirii 550 fagaataa uummata baay'ee achi qubatee ture. Achi anuu kana fuudhee dhaqee daakuu qamadii kuntaala 220 geessineerraa, wayyaa geessineerraa, saamunaa adda addaa, buskuta adda addaa, waan akka wayyaa ijoolleellee, wanta dubartii dhaweessu barbaachisullee, odaa akka kanaa waldaa Maccaaftuu Lammii Ameerikaa gargaarsa ergee geessineerra.
Proofeesar Muhammad Hassan miseensa boordii waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lammii. Uummanni Oromoo waldaa kana akka qaroo ija isaatti ilaaluu qabaa jedhan.
nama walitti fidanii bakka bu'uu dhabalee akka haala barbaadaniif waan kana taatee jecha isaan waan sibi organaadeeshi waan hojjetanii jecha ummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiniin akka guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa walgargaarsaaf misooma Maccaatu Lamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firrisaa argamaniiru.
Waldaa Maccaatu Lamaa baazaafiidhaan wal fakkaata baargamu. Maaliif jennaan baargamuun yoo al tokko tifee jedhe biqiltuuta nu baasa. Biqiltuu jechuun eddee bu'e kan mul'atu. Biqiltuu Maccaatu Lamaa kun nama meeqa taane banne hojjetaa baane akka baazaafii murame dhalli kun adda gammachuu keessa jira.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasaa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsee ni hojjetaa jiran obbo Dirribiin. Waldaa walgargaarsaaf misooma Maccaatu Lamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.
Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaa gama isaan rakkoon jiru hubatame namoota kana deebisnee dhaabuuf hojjetamaa jira jedha. Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Godina Baaleetti namoonni haala garagaraan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'an rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya keenama albeensi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu sirra haga midhaan hin binnu haga sirra nyaannu sirra maatii sirra haga sirra nafannu sixanne waa takka amma uma sirruma jiruma sirra guutuma keessatti jiraachuu jirra reeruu hunduma keessa jirti. Bishaan waa takka qayyee keenya sana maal jiraate sirra ganda keenya sana irraa deemnee gandan baasee sirra kunuun gara jiru turanii lafa kiilomeetira kan jaha geessu deemnee sirra achii waraabbanna. Waa takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afurii dabsiinee sirra kaa. Sirraa kalaamiin gogee ilmoo dachi dhumeen dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolee akkasuma gandambaa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'eef qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achittillee deebi'uu qabna. Kanaafuu mootummaan nageenya keenyallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaa warraa tokko kadeebi'allee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenna qaloo teenna waan silaa qabeenya bakka sana nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira jiin dhibeessa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beektaa waan akka haphataa waan akka haancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akka akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beektaa. Amma mootummaan deeggarsiis na barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata sanu jalaa kaasanii kaloo ta'e na eela keenya irraa nuuf fuudhanii bakka deebinu barbaanna ammatti immoo rakkoo ammataa keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddachuu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti. Namoonni dhimmoota garagaraatiin buqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan, kanneen daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti waldaangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garagaraatitti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiraddiin Aadami. Nasiraddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessa faa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhihaatu irratti argamanii. Maddoolaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, Madaallee, Sammuu, Boolee, Hara Goobanaa lafa jedhamtu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii kuun keessi aanu Barraaqii Waaqdabar iddoo jedhamtu irratti uummata 7000 dhiyaatutu argama. madda walaabutti ummata 20,000 akkas qorannoon adeemsameen kan mirkanaa'an jechuudha. Laga hidhaadha kuni laga hidhaa addeen lama fayyadamu qubatanii kunis ummata 10,000 ol achirratti argaman. Aanee saweenaa qillisaa iddoo jedhamtu irratti argamanii ummanni kunis ummata 15,000-20,000 tiin dhiyaata jedhama. Kan itti aanu raayituudha. Raayitutti iddoo harbuuca, fincoo, haraduubee, horooree, bokkoolii fi aanolee lafa jedhamtu irratti argamanii ummanni kunniin warra gammoojjiin sun durumallee ummata bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif ummata saaxilamanii hanqina bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif ummata saaxilamanii ummata agartee bu'uurumaanuu gargaarsi isaan teessu amma daawwee kaachan faa yoo fudhanne daawwee sararfaa yoo fudhanne ummata raayituu irraa bishaan boosteedhaan itti geessaa turre. Kunis maamolee lafa dhaamolee amma aanaa gurraa dhaamolee keessa jechuudha. Dibri lafa jedhamtu jira, yadii, hukkoltu, habroona lafa jedhamtu jira. Namni tokko qoban qabu jechuu ni danda'ama. Ummata kanneen fa'aa keessattuu ummata gartee akka riimootitti kan lafa fagootitti lafa laallamanii namni gargaarsaaf dhaqullee lafa isaa mijooytu qofaa lafa danda'e qofaa gargaarsa qabateedha kan yeroo baay'ee. Miila kiyyaanis motoraanis keessa deddeemaa ture.
Lakkoofsaan walqabatee garaagarummaan namoonni kaasanii fi kan waajjirri hoggansa balaa godina Baalee dubbatu adda addummaa qabaatullee hanqinaaleen darbee jiraachuu hanqinaalee kanneen illee furuudhaaf naannoo Oromiyaatii fi federaala wajjin illee kan hojjetamaatiin jiru ta'uudhallee dubbatu. Waajjira hoggansa balaa godina Baaleetti ogeessi saaxilamummaa balaa hir'isuuf akeekkachiisa duraa akkasumatti ammoo bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Girmaa Naga'oo.
Amma bukaatonni akka waliigalaatti akka godina Baaleetti. Jalqaba irratti naannoo 1,137 turani olmoosti amma immoo naannoo 1,120 gadi siqaniira jechuudha.
1,120 kuni amma maalirra jira?
Amma kan keessaa iddoo qabeenya isaatiifi bakka duraan irraa buqqa'etti deebi'aa jira. Kan immoo sumaaluma ta'aniitiin ajjeesantu waradaa ta'aniillee hindeebinaatti walii galanii jiranii yaa'u marii gaggeeffamee jira. Naannoo sanitti namni qabeenya keenya qabatee jira. Warri qabeenya keenya qabatee jiru oorruu keenya mana keenya qabatee jiru sunoo nu gadhiise hin deebina waan jedhan irratti walii galame. Kan immoo magaalota adda addaa akka godina Baalee keessatti faffaca'anii jira nama magaalota Sumaalirraa buqqaanii dhufatti hin jedhu kun isaan immoo yaa'u maraafillee ijaaramuu baadhu manni ijaaramaafi jira kan manatti illee galanii jira jechuudha.
Amma kanneen humti hafanillee raayituu kan jiran kanneen madda walaabuu jiran hanqina. Nyaataa dhugaatii akka qabanillee dhakaasuu dhimma kanaan walqabatee humni keessan namoota kanneen deeggaruudhaaf hammam tokko?
Yaa'u akka godina keenyatti yaa'u nyaatan miidhaan guddaan hin jiru. Haa ta'u garuu darbee harcaatiinis jiraatu hamma danda'ameen mootummaanis maddii dhaabbatee deeggarsa kennaa jira. Ragaa amma qabnuun buqqaatota akka godina Baaleetti keessattuu akkuma Oromiyaatittuu of eeggannoo fandii qabna waan ta'eefi. Bakka rakkoo qabnutti fandiin naannoo Oromiyaa irraa yookaan komishinii hoggaan sodaa balaa Oromiyaa irraa illee gadi nu ergameeti. Akka godinaatitti mana kuusaadhaa qabna. Bakka rakkoon jirutti haga mootummaan giddugaleessa irraa gadi nu biraan ga'utti asirraa godina irraa kennamaafii jiraa jechuudha.
Ji'aan walumaa gala akka Baaleetitti waan hangamii dhiyeessitumee nyaata dhugaatiin maal fa'aatu dhiyaata waan hangamii hangaan beekuun danda'ama akka ji'a yoo ilaalle fakkeenyaaf.
Ji'aan yaa'u namni akkuma noormi gargaarsiitti kennamu akkuma naannoo keenyattis akkuma federaalaattis nama tokkoof 15 kiiloo nyaata jechuudha.
Ji'aan.
Ji'aanee.
Maal fa'a 15 kiiloo kun?
Midhaanuma nyaataati. Qamadii boqqoolloodha. Baay'ee isaa irra caalaan oliirraa kan nuuf qamadiidha. Kuni yeroodhaan ga'a zayitiin hin kennama. Qarqaaramaa saniif immoo haalli hanqina nyaata daa'immaniif haadholee akka hin babal'anneef immoo supparsiiriyaan oor paappa kan jedhamu inni illee hin kennamaa fi.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Qubbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Boorana dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Booranaa keessatti dhoowwaa ta'etti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana ka dhoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kana ammaatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii Bahaa, ka Lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu. Awwal Tulii Bakkalchaa jiraataa Gujii Bahaa aanaa Adulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun ergarraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiranii hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa inni kaan bosonaa galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiif saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu dabalataanis gara uummataatiin. Motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhame yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qabaa qaljedhe akkanuma ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo anagaan jedheemuu danda'uuniti motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummati rakkatee jira. Walqunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa kenneen fudhannaa motoriin fulaa motorkiin hin jirre akka motorkiin kan fayyadamaniif fulaa immoo daandiin dansaan hin jirre fulaniin nama bacuun baatee jechuudha. Kanaafuyyuu namni horii horsiisa bulaa waan taaneef. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran ta'a eegee torbaan maraatii asii deebiteyyuu geejjiba tokkollee ilaan hin garreessa geejjiba akkuma seenallee taanaan gara marhaanii gatti jira. Garuummaa keessatti dhiibbaan baay'een jira. Rakkoo motorii tun rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaallee ta'ee mootummaa naannoollee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaannaa akka motoriin tun kan nuu dhiibatu.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf himan hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liiban Alakee jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Garaa gogaatti sagalee ta'e motoriin dhaabbatuun guddoo uummatni miidha jira. Uummatni kun durii horsiise bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni ilmee fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmee fi kanumaan bulfataa namni motorii kan malee waan tokkollee hin qabne ka eegisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo namni eegisuun amma eegisi sagalee horii gurguratte hin qabu motorii kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu karaa jabuluutiin jiru motoriin hin sochootu miilaan deemee waan hin tajaajilin kan motoriin sun kireessee gara bulaan guddoo namiin.
Dhimma uggura mootoraa kana laalchisee jiraataan kaan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbe muraasa as guyyaa mootora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko keewwamee amma sa'aatii 12 galgala irraa ganamatti sa'a tokko irraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokkollee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkoo siitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti gargaaramee nam fayyadamillee mayyaala ittiin geeffata akkuma reefu jedhe hojii daldalaallee hojii motorsise bulaa hojiitti hawaabaallee waan gargaaratti fayyadama. Ataatu ammoo agumsuun rakkoon isiin geessiftee namni hedduun ka bala motoriitiin bu'ee. Caccabee lamiin dhabeellee qoqqoodni kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyyaa guyyaan keenya irra garanatti ol galti baay'innis to'atamu waan dadhabeef tarkaanfiin kun fudhatame. Yaaqni danda'ametti gaafa akkanuma dhaabbateen haftu mootummaan ilaalee. Waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yoo isaan seera qabatan lakkoofsa dabatee qabaatanii namni ammallee haa ofirra caalan ijoollee xixiqqoo lama waggaa kudani sadeet gadi yohan namo agan kudani sa ha kudani gadi khawfulene dut ke argame akasi akhanati raqoni sinun te balani si akasi si yadesa tayar gan
obbo galgalo wajirge jiba gudna borna worseeran la konkolach stochuf la kofse gabate koppesu indenda ujide gafes akas jeden
indenda ture garu lam yera bayelle wan kan warra kumrutille wal dubbanne be fisba amne farak galmani la kofse gabate hakfuda tani alimi de sature garu urtchalati ni wan kan filatu uji seera la rab bawan barbadani fi artchala ni barbada mani fennan yo ban gara waajir geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seer qabeessaanii hojii seeraa hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii kanaaf akkasuma dhokatanii seeraalummaan ha gabatee hin qabne kana immoo isaan oofuu hin beekamne akkasii riphanii dhufu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebina jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjibaa mootoraa Mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabneemanii jiru.
Eeyyaa kan furmaata qaamolee nageenyaallee waliin taane furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraan ija handaraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemu waan jedhaatii fi tiramannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhabee gara yakka biraatti akka seenuuf wanni taasifame miti. Kun waan mootummaan laalee akkuma dhangadda laalamee haala sochii tokko tokko waan nageenyaatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyama malee bulchaa ganaati amma yookaan jagana fudhataa waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumama jiruu fi haalli nageenyaa ha jiru maal fakkaatu waan jedhamu laalame akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.